Luka, tarkatingi pai. Satan ito o Yesu, arono atu. Maroa munu sila ni papone Yesu, mudong la yege ran yodan, inbe imulaila. Ngan maroa munu sila ni pasong songabe, ipapang ye ni sorrake natu. Ngan Yesu ya talewila yepe, ye ni sorrake natani, ye ke sangaul pai. Inbe tolkuto mai kriso sari imana aman itoa. Ngan ye ketinayo Yesu yepe yenga, ngan ikantu sopitiap, lenga pitolo welewele. Mudungla tolkuto mai kriso sari weta panganen. Ai, be ongi marunatu numolmol nga, ngan kuyete, a pati portakle yei purong a koni. Bung Yesu ira betang akinen, rauke maroi wetenen. Purong leo labe ito koril tol, ye yepong kiri, intiap. Madong la tol kutumay kiri so saritani, inikawa Yesu a yeruti lo kawal kutono, lo ipat na iso matanamatana ke tani leimot nga, ngan pa nga. Madong la iwede pang Yesu nen. Awi uli akawa gura na may pong, be kiyay tol enamay, a matamkala so matanamatana tinake tani leimot. So tina nga leimot, nga so kiaw. Le seitol lukbe akap panga nga, ngan uli akap panga. Ngan kumatabe kusung pao nga, ngan uli akap so tina nga leimot pong, bong ngan Yesu rawa betang akinen. Rauke maro iwetenen, kusung pang maro, yo tolmai kiongi, inbe kurawa panga iataleo. Mudong la tol kutumai kriso saritani, inigawa Yesu a yarutilo pang Yerusalem. Alo ipatokoreli kuro baramamay ke sungunu po na mineng eten ni. Inbe iweta panganen. Be ongi marunatu numolmol nga, ngan kupas nile kurutana ni. Yeso rauke maro iwetenen. Ole iwanga di bangabangana ki, si matari kalong dokmada. Ole tisipong yabay di, abenen ngan pat isulo kem katena be. Madungla Yesu rawa betang akinen. Rauke maro iwetenen. Ken kiye idare roktiap, yo be kuto maro yo tol mai kiyong, inbe. Tol kuto mai kiri so sari, ito Yesu ye dara matana-matana. Ngantiap, mudungla iko ye Yesu, inbe inam ye kenasan mulo. Yesu ipamari durataki tanamai Galili. Arono sangaul, inbe balana pai. Mudong maruamunu sila ni pamiri Yesu legurana. Inbe imulay lapang tanamay Galili. Ngan bingike Yesu tani, inipale ngawa tanamay Galili leimot, ari taltol leimot tilonga. Inbe kanakana ngano leilo rumukiri yurake gaongin lono, lo ipotamanay di taltol. Ngan le di taltol tina, ngan leimot titmakene. Di taltol kia malala Nazaret, tikap malmal pang Yesu. Arono sangaul, inbe balana limi beatu. Mudong Yesu ipamulo, ay lapang ye malalamay Nazaret. Ye ni taniyo ya kase, ngan yebelelo ya ma yeyi. Lenga ye lal kiri yurake sungunin pombe, ngan ilo rumu kiri yurake gaongin lono. Bentina yo ye kanakana nga. Ilo loy koro dama, inbe ikin kata betanga yo ikin ye rauke maro, inpang ditol tol. Mudong na tikawa raw ke maro kone yo esa in panga. Lenga be perenei, nga nipuske betanga yo ikin ye raw tani iniwetenen. Tolmaya muna isi ye piyaw. Yeso, yato ni potaw, be akawa bingidok mata pang ditol tol yo balingari tiap nga. Inbe iwang aw be si, awete pang ditol tol, yo tiebe rumurok tep kiri talnga digigilona nga, ngan be tipasa tisi tana. Inbe akarata dildol yo matakis nga, abenen ngan matarire remulo. Inbe alon dildol, yo dieri tiedare rokteap, a tika urata mono rokteap pang di nga, abenen ngan tisul urata mono rokteap tani, in mulo be. Inbe iwang au be si, akawabingi pang dildol nen, be nokot nga, ilal ke tolmai yo be si, iye urata rokmata pang dildol yei. Mudong la Yesu ilulu rautani mulu. inbe pamule pang tolio matan kala rawi inbe duiwur lengaril doltina yo tie beruma ke gaungatan inlo nanga ngan matari kinen ye mudonglai wede pang dinen beta ke maro yo kin ye rawki a kalongai in nokot kadai nga kanono pombe molmol dil doltina tilonga beta rok ma da yu iwedanga leti da kraye inbe tit ma kene Bungandi tabdi tibar turtur ati ini. Ai, toli yusip na dunu. To, engay ile ibe le iwede betanganen nga. Nganen le yesu iwede pangdinen. Ang nga lo galangayang, beule kakate betanga tupaw, ye betanga krimay maikyang yung mukungan tuwetay. Ule kaine, tolke bar, benen ngan ong tom kwartong ngan. Nganule kau de pau be ai mosa ye malala ki au tauki abe kakamata dau ben mosio kalongo ai pang dil dol ke kapenam nga medungla yesu we de pang di mulunen awe de pang molmol nen tolio marokoni kebe dil dol ke malala ki tilong betang ki tiap kapalongo mugungan ye lalio ke iliai ngandi garup tap ke israel alunu kaye la tie banga ngan ye kenetani in kekan le kimul tiap ye raitul in be tauri limi beatu le pitul mai pombe ye tana mai mai ngale mot bong maroi wang ilia pang ye di garup tap yo tiebe israel ngan siap bong iwanga a ilo pang ye garup tap yo ye be serapat patai pang ye malala mai saidoni in be kenesan ye lal ke marukoni yo ilisa in nga, ngandil dol alunu ke Israel, la budubudu merani kandi nga. Bong dil dol tina yo ke Israel, ngansa tinini dokmata mulu tiap. Bong naima nataliw, ke tanamai Syria, in la tinini dokmata muli. Yesu iwe denen, le dil dol le mot, yo tiebe rumu ke gaungatani, a tilunga betanga ki nga, ngan kateri malmal dok tiap. Inbe timarit tinale tinganga Yesu be iko ye malalamay tani ay dudigi. Mutungla tiko wa tilo ye arona matana yo tikarata malalamay yei abenen ngan tiko wa tikate duke marini ye niyo dokte api. Bung Yesu ipale palanay dil tol buramay tina nganay la. Yesu nga nga susari ye tola tu. Arono sangaul tol inbe balana tu. Mudongla Yesu idu yebe ye malala mai kapenam yo ikin ye tana mai Galili. Lenga alal kiri yura ke sungunu pombe. Ngan Yesu ilo ye rumi kiri yura ke gaonga inbe potomanai di tol. Ngan ledi yura tina titakra ye potomanai ngiki. Yeso betanga ki pa ye gurana ke maru. Inbe ye kena tani in tola tu yebe ye rumi ke gaonga tani. Bung tol tani in susari yepie le susari dividiwo lenga kono le somai yene ato yesu ke nazaret ngan sosu be ki pami ngakuman be man kugarungam to awi loglanga yongo ongin tol tani yu maroi poto pangaya tauni mudongla yesu pisak pang susari tani aiwi takat kat panga yene ai kudwete rakot, kupas ye toli na kusi tana. Mudong la sosari gatte tol tani du tana sila dama kiril dol tina. Inbe ipasay ko, bong igarungu tiap. Nganen le ril dol tina tikamata, lenga titakray. Inbe, tuwete pang di deri nen. Una tiap, iso putumanengi nenina, putumanengi kipa ya gurana maisan. Lipas le iwete lew. Inbe di susari tilonga betanga ki, ati ko. Lenga bingi ke sotina yo Yesu ye nga, ngani pa ay nga watana mai le imot. Yesu ikarata dil tol alunu, yo matamatengi kap di nga. Arono sangaul tol, inbe balana limibe tol. Yesu imarita ye ga rumakiri yura ke gaonga tani, inbe ipa ay lopang ye rumake Simon. Ngan Simon rono garup, in matamatengi kou, le tinin yes maisan. Lengay turo Yesu beiloni. mutong Yesu lai koro le iture pang ye. Inbe pasak pang matamatenga be, iko ye garup tani. Ngan le matamatenga tani in iko ye. Mutong la palbe leo, be garup tani marita ay karata kaningi pang di be tikan. Tie pa pang rai, ngan dil tolyo matamatenga ikap di nga, ngan di soka di tiaw dia, tilo pang ye Yesu. Mutong la Yesu paloko bayan lo dil tol tina, ngan di atu atu podi, le matamatenga kirimot, inbe tiniri dokma tamulo. Inbe di sosari tinayo inganga di, ye di tol nga, nganti pasa tiko ye di. Inbe kodi le mainen, ongin maro natuno. Nganti wete nen, yeso di ngan lo di galanga ye be, ya in krisi. Bongan yesu ipasak pang di, inbe ilele di be tuwete wete be. Yesu ipapang ye malalamay may kapala. Arono sangul pai inbe balana ru. Muntu bang maikot, inbe Yesu marit tinangan le ipapang ye niyo tawkan toltoli. Mudong la dildol ti marita nga ti sere. Le nga ti sere at ipuske. Mudong la tiwete pangabe ipabe bong be sila ye di tiepe. Bong nga niwete pang dinen. Awi, maroy wangaw be si apabe araya bingirok matake. Dario marobe matan kala diltol ki yei, in pang di malala kapala lapaw. Yeso, ye puno na i, la maroy wangawa si yei. Ngannen le pa ye tanama yudia le mot, inbe ilo rumikidi yudake gaong, aloy raya bingirok mata pang di toltol a tilonga.